Друзі, маленькі діти дуже допитливі. Вони люблять досліджувати навколишній світ і без кінця намагаються засунути собі в ніс, вуха і рот все, що потрапляє їм під руку. Гудзики, квасолини, іграшки тощо. Всі знають, що за малюками потрібне око та око. Але варто мамі на хвилину відвернутися від малюка, як у нього вже виявляється чужорідне тіло в носі. Що робити в цьому випадку? Як надати дитині першу допомогу? І як цього уникнути? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікар дитячий отоларинголог Вадим Бойко, а також мама Наталя. Вітаю, дякую, що прийшли.
Доброго дня
вам. Вітаю.
Наталь, розкажи, чи знайома ти з такими проблемами, як сторонні предмети у носику в дітей?
Так, на жаль, ми стикнулися з такою проблемою, коли моїй дитині було 2 роки. Ми були на дворі, і він просто зірвав таку калину, бубку одну, так, і запихнув собі просто в носа. От, це було дуже страшно, тому що ти не знаєш, як сторонній предмет достати і що з цим робити. Я не пам'ятаю уже чим, але ми достали його, мені здається, якимось щегачком, чи що того, що ну, дуже страшно якісь сторонні предмети брати, щоб дістати.
У домашніх умовах, так?
Так, у домашніх умовах, але щось треба робити і діяти вже негайно, тому що ну, часу їхати, ну я не знаю, є чи немає.
А де ти гачок взяла?
Від в'язання.
Ага, тобто в тебе був одразу гачок, і так. Перше, до чого ти додумалася, це гачок від в'язання?
Так, перше, до чого припало на думку, і чим можна дістати. І, в принципі, так як це було таке м'ягеньке, можна було зацепити, то ми впоралися в домашніх умовах. Але коли я була маленька, я також запихнула собі сторонній предмет у ніс. Це було очко з якоїсь ляльки, яке розбиралося. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, здається, 2. Мені це розповідали, я взагалі не пам'ятаю цієї історії. В мене був закладений ніс, я просто його запихнула і потягнула якби в себе. Так? І, ну, так як я була маленька, я нікому це не розповідала. І батьки не знали, що зі мною коїться. Вони вже помітили, коли просто я не давала доторкнутися до носа, і в мене вже піднялася температура висока.
Запалення.
Так, ага. Вже почали ознаки запалення. І батьки вже мене понесли до лікарні. Ми жили тоді недалеко біля лікарні. Понесли до лікарні, тому що температура була вже дуже висока. Мій стан вже теж був такий не дуже добрий. І лор, в принципі, спочатку ну, подивився усі такі, да, у вухо подивився, в рот подивився. От в ніс якось він уже заглянув в саму останню чергу і ну, побачив, що там є сторонній предмет. Мені витягнули вже цей предмет одразу там
на місці,
так. І після того я просто втратила свідомість. Після маніпуляції, так, але пішло, видно, оце все запалення, яке було, воно вже просто, вже весь цей гній, воно просто вийшло назовні. Так, ну, якби декілька ще годин, то не знати, як би це закінчилось.
Калина і очко від ляльки – прекрасні предмети, які можна запхнути собі в ніс, в носові проходи. Вадим, скажіть, будь ласка, які ще сторонні тіла можна побачити в дитячих проходах?
Носика, вушка.
Так.
Існує міф, що стороннє тіло – це чисто в лор-органах, це більш прерватив дитячого віку. Насправді це ні, це також може бути і у дорослих пацієнтів, пацієнти, люди, які мають психічні відхилення певні, виробничі травми. При купаннях у водоміщах відкритих можуть бути п'явки або певні молюски. При підліткових певних іграх, тобто дурнощах, також можна сунути свої певні предмети. Взагалі класифікація сторонніх тіл, вона є різна і обширна. Кожен лікар класифікує по-своєму, але найчастіша класифікація – це живі та неживі сторонні тіла, органічні, неорганічні, металеві, неметалеві, ускладнені, неускладнені, рентгенконтрастні, нерентгенконтрастні. Якщо говорити чисто за ваш випадок, то у вашої не було органічне стороннє тіло, і в такому випадку ми трошечки вже на це більш легше дивимося в ситуацію, коли у вас було неорганічне стороннє тіло. Чому? Тому що та сама калина, вона може розкладатися. Тобто, якщо вона потрапляє з носика, навіть ті самі і в нижні дихні шляхи, тобто легені, то в принципі це не є ніякою такою сильною, не має бути ніякої сильної паніки, адже ми можемо взяти просто тактику спостереження. Також стороннє тіло може потрапити з носика в старохід і вийде фізіологічно. Якщо говорити за ваше саме стороннє тіло неорганічне, там, звичайно, треба обов'язково консультації лікаря або забрати з носика, або якщо вона вже ускладнилась, потрапила в нижні дихні шляхи, звичайно, консультація лікаря. пульмонолога, можливо, торакального хірурга.
А як от на ранніх стадіях побачити, що з дитиною щось не так? Тому що в натальному випадку то вже був критичний стан, коли в дитини температура висока, і дитина просто не дає доторкнутися до носика. А якось можна попередити, чи як?
Як замітити стороннє тіло? Найчастіше також це випадкова знахідка. От якщо ми сидимо на прийомі, наприклад, то відсотків 80 ми просто знаходимо в дитячому носику, особливо це вушка, наприклад, ті самі, якісь певні кульки, кусочки вати від ватної, тобто гушної палички, як їх називають. Але також і одна із основних перших ознак – це дитина самостійно вже приділяє скаргу, що в неї є щось стороннє в носику. Або батьки також бачили і знають, що в дитини вже є в носику або щось вушкові. На рахунок вуха симптоми трошечки відрізняються від симптомів з боку носика. Вушко – це може бути дискомфорт у вусі, це може бути біль, отальгія у вусі, це може бути велика кількість виділень, особливо тої самої сірочки, це може бути зниження слуху, головокружіння. Якщо говорити за стороні тіла у носику, перші ознаки, коли потрапляє стороні тіла у носик, тобто це ринорея, коли зразу носика починає текти прозорі виділення, це чхання, це невелика закладеність у носику, сльозотеча зникає через декілька годин після потрапляння стороннього тіла. І в такому випадку батьки сильно не придають уваги, тому що ці симптоми, вони як прийшли, так вони швидко уходять. Але потім, коли вже стороннє тіло починає контактувати з сльозовою оболонкою, тобто виникають ознаки запалення, перший симптом – це найчастіше однобічність, тому що два носика в двійній зрітині рідко коли збільшують засувати. Тобто це однобічність. Другий симптом – це мацерація шкіри біля входу в носика. Тобто ми вже таку дитину можемо бачити, що тільки односторонні, і є запалення самої шкіри навколо носика. Це завжди мають бути не просто слизові, а гнійні виділення з дуже різким, неприємним запахом. Також одноосний симптом, що батьки приходять і кажуть, в мене в дитини з носика неприємно пахне, наприклад. Це також може бути та сама біль, звичайно, певні вже ускладнення, як, можливо, і у вас були. Тобто вже стороннє тіло настільки вклинулося і настільки там довго тривало, що виникають ті самі і риносиносити, тобто і вже можливе реагування тих самих навколишніх тканин, гіпремії, тим самим певним напрямком. Тобто є багато різних признаків, але остаточний діагноз стороннє тіла можна сказати тільки тоді, коли ми його побачимо, тому що всі інші певні признаки, вони є непрямими, вони є косвіними, тобто вони не є патогномонічними саме що от для стороннього тіла.
Ви як лікар, отоларинголог, що ви за свої практики бачите реально в вушках і носику?
Це вже так, в принципі, не пригадати, але це були різні предмети. Найбільш важчі, як і для лікаря, так і для пацієнта, це, напевно, живі сторонні предмети, особливо в вухах, і особливо, якщо говорити за таргани. Чому? Тому що таракан, якщо він залишається в закритому просторі, він завжди рухається тільки вперед, виходить. І були навіть такі певні випадки, не в моїй практиці, слава Богу, коли от самий таракан, він прогризав, проривав барабану предтинку і потрапляв до середнього вуха. Також таракани, вони на своїх ніжках мають певні такі от зазубрені, загострені шипи. І от вони завжди з цими шипами вклинюються в ту саму барабану предтинку або шкіру слухового проходу. І саме тоді важко забрати саме цього стороннє тіло. Чому? Тому що ноди вклинені також вважається. Плюс завжди буде сильний біль, адже цей таркан, коли вклинюється, ти починає кричати, плакати, і тоді також, нерідко, але найчастіше ми проводимо цю маніпуляцію під загальним знечуленням. Чому? Тому що дитина неспокійна, не дається показатися лікарю, тому що її все болить, все турбує. На рахунок того, що ми також змертвляємо це стороннє тіло, не завжди також допомагає. Тому найчастіше при таких от живих органічних стороннях тілах ми використовуємо загальну анестезію. Також потраплялися в дорослому віці, це кульки в дівчинки 12 років. Її засунув її вуха братик, її менший, коли вона спала. Також це бували різні деталі іграшок, найчастіше також в дитячому віці, наприклад. Також це були гудзики ті самі, які також вклинювалися. Часто це може бути якийсь певний папір від розмальовок. Тобто тут велика кількість, все, що потрапляється під руки, все, що в нас є в кімнаті, вдома, дитина може це, звичайно, собі засунути вушко або носика.
У вас також є діти, так?
Так.
Чи були у вас такі проблеми?
Як не дивно, так. Знаєте, кажуть, лікарі не можуть хворіти. Це міф, насправді. Так само дитина лікаря-отоларинголосові також може засунути собі щось в ніс. У мене таке було, коли я зі своєю дитиною просто сидів, я був на кухні, вона з мною також, я там щось робив, а вона собі дивилася мультик і їла гранат. Ну і зацікавив її цей гранат, напевно, особливо якась певна долька, і вона собі цей гранат засунула в носика. Вона в мене вже була, в принципі, більш такого, ну, дорослого віці, це було 3 роки, вона вже могла пожалітися, і звичайно, і вона в мене трошечки така боягузка, вона трошечки боїться. Вона зразу почала казати, що вона собі засунула гранати в носик і не може дістати. Проблема в тому, що от завжди ти напробуєш самостійно достати. Коли собі пальчик, вони все далі, заштовхуються стороннє тіло. Ну, в такому випадку це не панікувати, звичайно, то нічого страшного такого немає. Я попросив, що вона просто от використала, потім будемо говорити, за метод позитивного тиску. Тобто висикла просто носик, вона це стороннє тіло вийшло, слава Богу.
Ага, так, дійсно, слава Богу. В мене, слава Богу, з моїм сином такого не було. Якось нас минуло це, хоча я за це переживала, щоб ніхто нікуди не засунув собі нічого лишнього. А стосовно тараканів, чула, що таракани можуть залазити в вушка, потім чула, що павуки можуть залазити в рот, ще про таких інших тварин.
Ну, ще, мені здається, це такий найбільший страх, куди може сховатися
так,
кліщ,
так,
це вухо.
І дуже важко.
Мені здається, його одразу не помітити, бо анаболі немає.
Не завжди це так, але, в принципі, також це дуже часто випадкова знахідка, але там більш такі важкі вже, звичайно, маніпуляції. Чому? Тому що ми завжди намагаємося видалити того самого кліща не тільки тулупа, а так само ту саму голову, тому, в принципі, так.
Да. А як, з вуха це взагалі ж мені здається? Не
так, тому що дуже вузька сама діляночка, ну, деякі випадки навіть приходять до меотомії, є такий от метод видалення сторонніх тіл, тобто оперативний же більш, коли розсікається заушна складочка, відсовується ушна раковина і вже розширюється сам слуховий перехід. У такому випадку можемо робити. Але анатомія вона різна, в когось вона вузенька, в когось вона широка, саме зовнішній слуховий перехід, тому тут дивимося також більш індивідуально вже.
Наташ, ти сказала, що у Артем твій запхав від калини, бубку від калини. Ти одразу помітила, чи він до тебе підійшов, щось сказав?
Як? Ми були в той час на дворі, і я помітила це одразу. Це дуже добре, що я помітила одразу, бо я не знаю, можливо, дитина дійсно взяла б пальчиком, запихнула би далі, і не знаю, чи він
маніпуляція ускладнилася потім.
А це, і ну, ти його одразу забрала додому?
Так, це було біля дому. Фактично, це сталося на моїх очах. Тобто, навіть коли в тебе дитина перед очима, ти можеш не
побачити.
Ну, помітити ти можеш, але ти можеш не встигнути. Угу. Тобто, це такі секунди, дуже швидкі секунди, коли ти не зможеш щось зробити.
Яка має бути перша допомога? От Наташа одразу побігла додому і зреагувала, взяла гачок і почала витягувати. Що повинна робити? Тому що я знаю, що дехто в нього такий ступор виникає, вони не знають, що робити.
Звичайно, в першому випадку це не панікувати. Взяти себе в руки, звичайно, завжди ти відчуває якийсь певний страх, коли він матері є ту саму паніку. Тобто в такому випадку не панікувати, щоб ти ставитися спокійно. Не одна ваша дитина таке от, ну, з одною такою вашою дитиною може це трапитися, наприклад.
Хоча це,
звичайно, хоча вона лякає, наприклад. По-друге, це, звичайно, в ідеалі показатися лікарю-отоларингологу. Чому? Тому що отакі певні маніпуляції невірними інструментами, вони можуть, навпаки, більше зашкодити вашій дитині. Тому в ідеалі звернутися до лікаря-отоларинголога, адже саме лікар-отоларинголог, він може вірно діагностувати, тобто правильно забрати анамнез, правильно оглянути, ендоскопічно, можливо, до обстеження КТ або рентген. Він має певний набір інструментів і певні навички, як доставати саме стороннє тіло, будь-яких певних розмірів, консистенції, можливо. Він також, лікар-отоларинголог, може надати подалі вам рекомендації, що робити, якщо це дійсно було ускладнене стороннє тіло. Або також потім і дати певні рекомендації щодо, якщо виникає запалення того самого стороннього тіла. З самого початку це також не пробувати достати стороннє тіло будь-якими маніпуляціями будь-за що. Тобто в такому випадку, якщо ми бачимо, що ми це не вміємо робити, ми це не знаємо, як робити, ми ще раз цим зіткнулися, наприклад, краще все-таки спокоїтися, спокійно поїхати до лікаря дитячого отоларинголога. Також не рекомендовано нічого в носа бризкати в цей період, не заставляти дитину втягнути в себе, наприклад, не старатися нажимати на крило носа, щоб достати це стороннє тіло також.
Угу. Тобто не потрібно просити дитину, щоб вона, наприклад, там вишморкала.
Якщо говорити чесно, от що можна розробити в догоспітальному, скажімо так, от періоді, то є метод так званий, якщо говорити чисто за на рахунок вушка. Вусі, на жаль, батьки не будуть мати ефективність доставання стороннього тіла, тому що там є певні свої от і анатомічні особливості, і батьки не завжди зможуть достати стороннє тіло із вушка, тому що це більш така от делікатна анатомія. На рахунок носика, то трошечки більш простіше, адже це дихальні шляхи. При стороннє тілах у носику ми можемо спробувати виконати на догоспітальному етапі це метод позитивного тиску. Тобто це або посидіти, посякати носика, наприклад, що не вміє всякувати носика, або в крайньому випадку взяти той самий назальний аспіратор, соплісос, як кажуть в народі, і попробувати також це все аспірувати, наприклад. Якщо на рахунок вушка забув уточнити, якщо це дійсно живе стороннє тіло вушкові, то в вашому випадку ви можете єдине, що допомогти, це умертвити стороннє тіло вушкові. Що це означає? Тобто, якщо у нас є комашка, якийсь тараканчик, павучок, то ми можемо закапати або розчин спиртовий якийсь у вушко, або розчин лідокін, якщо немає алергії, або певні масляні розчини, навіть до самого обичного олію можна закапати. При цьому задихається живе стороннє тіло, і, в принципі, вже немає такого великого дискомфорту у дитини. І в такому випадку ми вже спокійно тоді йдемо до лікаря Лора, і лікар Лора також спокійно достається стороннє тіло.
А це безпечно? Залити в вухо олію?
Якщо ми знаємо, що в дитини немає ніяких хронічних отитів, тобто дирочки, перфорації у барабанній перетинці, якщо не було ніяких перед цим гострих середніх отитів, тобто запалення самого середнього вуха, якщо не було перед цим також, якщо немає ніяких вроджених вад, особливо середини зони обличчя, і ми знаємо, що от, якщо ми капаємо лідокін, що дитина не алергетик, в такому випадку дійсно маємо повне право, і це буде безпечно, адже слуховий прохід це замкнуте середовище, все одно надалі нікуди точно не піде.
Ну, ви сказали про штучне дихання. Я подумала, що, напевно, я б сама побоялася би таке робити одразу з дитиною. Я б, скоріш за все, повезла її в лікарню. А стосовно вушок, прийшло щось на думку шпилька. Ну, шпилька, не вушна паличка, тому що я розумію, що можна пропихнути далі сторонній предмет, а от шпилька чи... Ну, та, шпилька.
Вушка.
Ось. Чи можна нею...
Гальчок, як кажуть.
Так. Да. Чи можна нею якось?
Ну, звичайно, якщо ми розуміємо трошечки анатомію, якщо ми впевнені своїх... Хоча ніколи не хотів, що ніколи можна бути впевнені. Якщо ми бачимо стороннє тіло ззовні, і воно не вклинене, воно не гостре, і дитина нам дійсно дасться, то в такому випадку дійсно можемо попробувати певними підручними засобами, ось той самий, от, можливо, заколок якоїсь зробити, той самий гачок, можливо, з тої самої якоїсь, як ви кажете, і шпильки дійсно, спробувати забрати це стороннє тіло. Але якщо ми боїмося... Плюс у нас є дитяча обласна лікарня, завжди, яка може прийняти і в нічний час, наприклад, в такому випадку не дуже рекомендовано. Чому? Тому що слуховий прохід, він має певні свої кути. Слуховий прохід, якщо ми з вами беремо, він є зовнішній і внутрішній, ближче до барабанної перетинки, він має перешиєк, тобто найбільш вуще місце. Якщо ми це стороннє тіло просунемо за перешиєк, от тоді виникає вже певна проблема. Тому в такому випадку, якщо ми бачимо, навіть воно зовні, ми в чомусь не впевнені, то, звичайно, краще самому не пробувати лізти, не забирати. Хоча, дійсно, напевно, відсотків 80-90 до нас будуть просто пацієнти ці не доїжджають, тому що батьки самостійно справляються в домашніх умовах.
Це такі екстрені випадки, коли мама сама не розуміє, що вона зробила, але вона це зробила.
Так, так.
Чи є взагалі якісь протипокази, щоб видалити сторонні предмети?
Так, звичайно, є певні протипоказання. Якщо говорити за лікаря, то, звичайно, протипоказань ніяких немає. Якщо говорити чисто за батьків, за опікунів, тоді в такому випадку, по-перше, ми не завжди можемо бачити стороннє тіло. Це може бути просто от наша думка, теорія, що є стороннє тіло. В такому випадку нічим не лазимо. По-друге, це гостре або вклинене стороннє тіло. Тобто ми бачимо, що воно дійсно застряло, або воно має певні якісь гострі краї, наприклад. По-друге, це...
Металеве, я пробачаюсь, от щось металеве, я щось щойно подумала. Ну, гострі краї.
Так, металеве, так, звичайно. Шматочки той самий пластмаси можуть бути, тобто самі детальки іграшок, наприклад. Тобто всі різні всякі гострі предмети.
Тобто до них батькам краще
так,
взагалі
так,
не лізти.
Тому що ми можемо ще більше зашкодити в такому випадку. Тобто ми можемо ще більше травмувати ту саму шкіру, ту саму слизову оболонку. Якщо стороннє тіло, тіло значно прозоре або значно мале, це також є певним протипоказанням. І так, я казав, це, звичайно, невміння виконувати дані навички, тільки не знаючи точно анатомію, страх перед цим самостороннім тілом, наприклад, ну і, звичайно, як ми називаємо, неслухняний, неспокійний пацієнт. Тобто, коли дитина також нам не дається, в такому випадку ми не лазимо до стороннього тіла.
Чи потрібно щось робити от після того, як ми видалили стороннє тіло?
Зазвичай ні. Зазвичай ні. Чому? Тому що це не завжди призводить до якихось певних вже ускладнень. Але знову таки вертаємося до гострих сторонніх тіл, наприклад, сторонні тіла, які довго тривали, виникають на фоні цього вже ознаки запалення. Лікар може порекомендувати, якщо це вушко, наприклад, то уникання потрапляння води у вухо, наприклад, тось не мочити вухо декілька днів. Це не лазіння тими самими ватними косметичними вушними паличками вухо або іншими певними предметами. Це не закапування будь-яких певних препаратів, які розжають ту саму сірочку, наприклад, або не потрібних препаратів, які забирають ознаки запалення. Якщо на рахунок носика, можна рекомендувати закапати декілька днів ті самі судинозуючі препарати. Чому? Тому що дуже часто після видалення стороннього тіла виникає, якщо там вже декілька днів, особливо 4 і більше дня, виникає невелика носова кровотеча. Тобто можемо заставляти, не заставляти, а просити батьків закапати судинозуючі препарати, щоб трошечки менше кровило, тому що дуже часто після травматичних ушкоджень сльозової блонки йде вторинна носова кровотеча, тобто повторюється кровотеча через декілька годин після цієї маніпуляції. Це, звичайно, не сильне сякання того самого носика, щоб загоїлася сльозова оболоночка, це використання будь-яких сольових ізотонічних розчинів, типу Humer, Aquamaris, Шек, Marimer. Так ми пришвидшуємо відновлення самої сльозової оболоночки і забираємо ото відмерший епідермис, який збирається в носовій порожнині. Звичайно, при ознаках запалення ми призначаємо певні протизапальні препарати, можливо, певне ще до обстеження потім, можливо, антибіотикотерапію, бо просто кажемо, прийдіть до нас на повторний огляд.
Ти щось виконувала, якісь маніпуляції щойно перерахованих?
Ні, нічого.
Не було у вас ніяких кровотеч?
Ні, ми дістали дуже швидко, так. І не було ніяких таких наслідків, не потрібно було щось робити. Але через деякий час, я вже просто не пам'ятаю, що то було, він запхав ще щось в ніс. Я просто не можу згадати, що це таке
симптом
було.
Симптом парних випадків.
Так. Мені здається, діставала я вже наступний раз пінцетом.
Ось також дуже важливо, пінцетом ніколи не можна лізти, якщо це кругле стороннє тіло, тому що наше може кругле, тому що воно може далі скользнути.
Я не пам'ятаю, я просто не можу згадати, що це було. Я пам'ятаю, що це було два випадки таких, і це було десь в такий вік, два роки. А що то було, я просто не можу згадати.
У тебе просто досвід є, тому ти не боїшся це робити. Використовуєш всі
підручні. Це все одно страшно, коли в дитини щось в носі, і ти думаєш, знову. Це дуже страшно.
Та й будь-якому лікарю це, в принципі, страшно робити будь-яку маніпуляцію.
Бо у вас часто ці парні випадки бувають? Здавалось би, після першого разу там вже мама, в принципі, має закрити все просто, щоб дитина нічого нікуди не запхала. Часто таке трапляється, що повторно приходять?
Так. В нас є правило, не знаю, як в інших, в отоларингології, що якщо, наприклад, стороннє тіло ушкові, то має складуватися те саме і горло, грубо говоря, і то саме носика. Чому? Тому що дійсно дуже часто, якщо насунуло в одну анатомічну отвір, то дуже часто можна ходити в іншому анатомічному отворі, наприклад. Симптом парних випадків є такі пацієнти, які приходять ще з кожних 3-4 тижні, наприклад, у нас вона та сама мама, і вона вже, в принципі, знає, ще коли дитина заснула, що і як,
і
що це може бути. І методи профілактики, на жаль, тут не завжди можуть нам допомогти.
А що робити з дитиною? Сварити її. Що зробити, щоб дитина такого не робила?
Звичайно, важко попередити уникнення потрапляння сторонніх тіл у дитячому віці. По-перше, це, звичайно, нагляд за самою дитиною, але не завжди це може бути так, тому що це може бути долі там секунд, наприклад.
Може на очах.
Так, от і все. Якщо це діти більш старшого віку, звичайно, з ними розмовляти, тобто доносити їм про те, що не можна сунути собі нічого в носик, то саме вушка, наприклад. Також можливо слідкувати, щоб іграшки ті самі були згідно віку дитини, наприклад. Що якщо ми купуємо певні іграшки, щоб то не було маленьких деталі, які можуть потрапити нам в ці от органи, носик і вушко, наприклад. Якщо це ті самі водоймища, то уникати відкрити водоймище, уникати по вимозі купання в тих водоймищах, наприклад, або в ідеалі, в принципі, потім прийти показатися лікарю-отоларингологу, що там, наприклад, ті самі бачимо, велика кількість тих самих може бути п'яв і так далі, тому подібне, наприклад.
До речі, ви сказали про водоймище, я хотіла запитати, а от по яким симптомам дитина пірнула? І оці маленькі піявки, ну я навіть про це не хочу думати, бо мені вже страшно, але ці маленькі піявки, хай вона одна, залізла в носовий прохід. Ну, дитина напірналася. В принципі, ми потім йдемо додому, ну, в дитини там якесь відчуття неприємне в носі. Можливо, багато напірналася. Ну, моя така думка, так, да? Так. От як батьки. По яким потім симптомам можна зрозуміти? Це вже підвищення якесь температури, чи от по чому можна зрозуміти, що саме дитина щось підхопила таке?
В таких випадках найчастіший перший симптом – це буде помірно наростаюча закладеність у носі однобічно, угу, скоріше все, і, звичайно, це носова кровотеча буде. Це також перший симптом, так, який може нас хвилювати, наприклад.
Але ж п'явки, вони ж самі по собі кров поглинають.
Так, але все-таки, коли вони смочують, також робляється, виділяється невелика кількість тої самої крові, наприклад.
Жахливо.
Це можливо, кашель, позови дублювання може бути, тому що п'явка, якщо вона також росте, вона може подразнювати нашу носоглотку. І, в принципі, носоглотка – це дуже такий от рефлексогенна діляночка, наприклад. Uh-huh. В певних випадках, можливо, навіть цю п'явку можемо і побачити, наприклад, навіть через ротову порожнину, тому що її кінець може звисати до ротової порожнини. Але перший симптом – це буде кровотеча, відчуття стороннього буде і відчуття закладеності поступово, яка збільшується у носику. Не буду називати, що також сторонні тіла можуть бути і при тому, коли в нас іде зригування, регуртація називається. Дуже часто, наприклад, при зригуванні також стороннє тіло, от харчове стороннє тіло раніше може також потрапити, наприклад, у носику.
Зригування ви маєте на увазі оце в малюковому віці?
Ну, не тільки, в дорослому віці також.
А що робити, якщо дійсно при блювоті дитині потрапило щось в ніс? Як промити чи...
Так, слушне питання. Ну, це стосується часто немовлят, тому що ми знаємо, що немовлята до 6-12 місячного віку, вони часто зригують, йде регуртація. Такого випадку ми знаємо, що оце от в місці цього зригування воно йде більш кисле, тобто шлункова кислота також, наприклад, і воно може опікати, подразнювати слизову оболонку. В такому випадку ми маємо обов'язково, звичайно, промити ніс тим самим сольовим розчином і назальним аспіратором також спробувати забрати залишки оцього от цієї регургітації. Інших методів, в принципі, такого явного лікування теж немає.
А сольовий розчин може допомогти, так?
Так, він зволожить, він промиє, він прочистить саму слизову оболоночку. Угу. Але, в принципі, також це зробить і сама слизова оболоночка. У нас в носику є певний слиз, два види слизу. І от в нормі наш носик, він має певні віки, які рухаються. Називається мукоцельний транспорт. І ці віки самостійно рухаються назад, туди, навпаки, до носоглотки. Тому протягом 3-4 годин, навіть якщо нічого не робити, наш носик самостійно очиститься. Але в такому випадку ми рекомендуємо промити ніс шеплею сольовим розчином, для того, щоб пришвидшити цей процес.
На завершення, можливо, що б ви побажали нам, як батькам, які не бажають, щоб їхніх дітей були якісь сторонні тіла в носиках та вушках?
Звичайно, це, по-перше, не переживати, тому що сторонні тіла – це не та патологія, не та хвороба, скажімо так, от, яка може призвести до дійсно таких прям важких, летальних випадків. По-друге, це, звичайно, спостереження за своєю дитиною, так, як я казав раніше, в методах профілактики. І, по-третє, це бути здоровим.
Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради і таку серйозно розкриту тему. Дякую.
Дякую вам також. Дякую.
Напевно, кожен погодиться, що бути мамою – це велике щастя і водночас велика праця. Особисто мені так часто не вистачає терпіння та мудрості у вихованні, що інколи в мої думки приходить вираз «я погана мама». Якщо ви відчували хоч раз щось подібне, я хочу вас підбадьорити. Це не так. Ви стараєтесь, а це означає, що вам не байдуже. Просіть у Бога мудрості у вихованні дітей, і Він її подарує, перевірено мамами. Миру нам і до зустрічі!